undirbúum jólin saman. Hagkaup.
Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Eldgos hófst á Sundhnúksgígaröðinni klukkan 14 mínútur yfir 11 í gærkvöld. 3 km löng gossprunga opnaðist frá Sílingarfelli norður fyrir stóra Skófell. Rýming Grindavíkurbæjar og Bláa lónsins gekk vel að sögn Úlfars Lúðvíkssonar lögreglustjóra á Suðurnesi. Hraun tók að flæða yfir Grindavíkurveg á 5. tímanum í morgun og hann hefur lokast. Þá nálgast hraunjaðarinn raflínur og hitaveitulögn hratt. Dregið hefur úr eldgosinu í nótt og alveg sloknað í síðsta hluta sprungunar samkvæmt upplýsingum frá náttúruvársérfræðingi á Veðurstofu Íslands. Sviðstjóri hjá almannavörnum segir alla í viðbragðsstöðu en ekki sé talið að hitaveitulögnin Njarðvíkurætt sé í hættu að svo stöddu.
Já, það nokkuð góður gangur þessi þeirra eins og hraunflæði. Rennur hann sér hratt yfir. Það farið yfir Grindavíkurveginn eins og staðan núna. Stefnir í áttina að Njarðvíkuræðinni.
Er hún í hættu?
Hún ekki í hættu eins og staðan núna. Það fer þarna yfir vantilega það sem hún er grafin yfir. Það fylgist bara mjög náum með því en stöðlýsingar segja að hún sé ekki í mikill hættu.
Segir Runólfur Þórhallsson settur sviðstjóri hjá almannavörnum. Hann segir að fyrstu viðbrögðu nótt hafi verið þau að miða við það sé eldgos þá sé þá tiltölulega góðum stað og hraunflæðið fylgi þekktum rásum. Allir séu þó í viðbragðsstöðu.
Viðbragði var allt sett á stað en við erum tilbúin í aðgerðir með mannskap í það og tæki og svona, getum gripið inn í bara með skömmu fyrirvara ef það er ákvarðin að vera tæknir.
En það er ekkert sem líku fyrir á þessar stundu að þurfi nauðsynlega að gera núna?
Ekki bara akkurat á þessari mínútu sem við erum að tala saman.
Þetta var Runólfur Þórhallsson, Haukur Hólm rætti við hann. Það var lítill aðdragandi fyrir gosið og tímasetningin heldur óvænt, segir Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði. Magnús Tumi flaug yfir gosstöðarnar í nótt og segir gosið heldur minna en síðustu tvö gos.
Það sem athyglisvert við þennan atburð, hann kemur nokkuð óvænt. Fyrirvari var mjög lítill, greinilega mjög svona lítill fyrirstaða að það ekki gjósi þarna á þessum svæði. Og landris var ekki komið í þá stöðu sem það var fyrir síðasta gos. En í gosunum sem hafa komið núna hingað til að þá hefur það yfirleitt alltaf risið alltaf daldið hærra í hver skipti en það gerði ekki núna þannig að náttúrun svona alltaf svolítið að koma okkur óvart
sagði Magnús Tumi Guðmundsson Fannar Jónasson, bæjarstjóri segir Grindvíkinga taka aðstæðum með yfirvegun og æðruleysi en gosið hafi komið óvænt hann segir rýmingu hafa gengið vel enda upptök eldgosins nú á hagstæðum stað
Það hefur verið þó nokkuð mikið atvinnu líf í bænum og þá má segja að kannski tímasetningin í gærkvöldi hafi verið hægstað að því leiti að það var ekki vinsla í fiskverkunum og sannig séð voru fáir að störfum og þeir sem að vinna yfir daginn í Grindavík voru fæsti til staðar en þetta var að fólk farið að nota sig og þetta bregða skjótt við.
Fannar segir reglulega eldgos orðin veruleika Grindvíkinga.
Já, það það. Þetta er 7. gosi síðan í desember, 18. desember í fyrra og við þekkjum þetta. Þannig séð bara mjög vel. Þetta eins og ég var að segja þá er upptökinn á svo góðum stað að það getur alltaf verið betra úr því að gosu annað borð og gosið í sjálfu sér náttúrulega alveglegur hlutur, gasmengun frá þessu og svo framvegis og það ekki hægt að taka þetta með einhverju léttúð en staðan núna eins bara góð og hægt og ég held að lífið muni bara fara að ganga sinn venjulega gang í Grindavík núna eftir fáina daga.
Sagði Fannar Jónasson í morgunútarpi Rásar 2. Vindátt í nótt hefur verið hagstæð með tilliti til gasmengunar en í dag spáð austlægari vindum og búist við því að gasmengun berist til vesturs og suðvesturs. Þá líklegt að gasmengunar verði vart í Grindavík, Svartsengi og Reykjanesbæ. Veðurhorfur, norðlæg 8, 3 til 10 metrar á sekundu en norðvestan 8 til 15 austast fyrripartags, dálítil jél á norður og austurlandi, annars bjart að mestu. Fréttir verða næssaðar í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
Morgun útvarpið fylgir þér inn í daginn á Rástvö.
Jú, höldum áfram hér í morgun útvarpunum á Rástvö, höfum alfarið verið að ræða það sem í gangi núna. Já, Reykjaneskaga, þetta eldgos sem hófst klukkan kortir yfir 11. Í gærkvöldi vorum að kveðja Freysteinn Sigmundsson.
Heldur betur vorum að kveðja hann, hann fór aðeins yfir það hvernig, já, svona gangurinn ólíkur í þessu heldur en það sem viðum áður séð, þó að auðvitað þetta sé svona, já, fyrir innan skekkjumarka, ef svo má segja.
Já,
emmitt. Þó skekkjumarkin væru örlítið kannski breiðari en gert það ráð fyrir.
Þetta eitthvað nýtt en þó ekki,
já.
Svona ef við draugum það saman sem hann sagði. En við ætlum alltaf áfram að ræða við frambjóðandi þeirra flokka sem bjóða fram til Alþingis. Grímur Grímsson, yfir lögreglu þjóttinu sem skipar já, þriðja sæti á lista viðreisnar í Reykjavíkur kjördæmi Norður sesturutna hjá okkur og sömuleiðis Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi sem skipar annað sæti á lista flokksfólksins í Reykjavík Suður. Góðan dag.
Góðan dag.
Ef ekki bara að byrja þarna á Reykjaneskaga því að þið auðvitað komið eigið svona ykkar snertiflötu þetta Grímur, þú kemur úr lögreglunni og Kolbrún, þú kemur úr sko sálfræðinni og þetta snýst þetta fyrst og fremst um fólkið og innviði sem hafa síðan áhrif á fólkið akkurat. Grímur, við byrjum á þér hvernig slóð þetta þig að fá þessar fréttir í gærkvöldi?
Þetta nú ennþá þannig þó að þetta sé nú kannski hva, á þessu ári gos nummer 7 þetta fer að vera venjulegt fyrir manni þá er þetta samt sem er alltaf eitthvað sem að vekur aðtyklega mann sem maður liggur svolítið yfir fjölmiðlum þegar maður heyrir þetta.
Já.
Þannig að hérna, já, þetta eitthvað sem maður hugsar maður hugsa til fólksins. Það þarf að þurft að rýma Grindavík og þurft að rýma hérna Hótel Bláa Lónsins.
Mm-hmm.
Þannig að þetta, það fer í gang heilmikil atburðarás.
Já, og rætt við lögregluna auðvitað hér í upphafi dags og í nótt og þar heyrum við að allt hafi gengið vel auðvitað. Hvernig lítið þú að það sem sko frambjóðandi, allt þetta kerfi sem tekur nú við og aðkomur stjórnvalda og fleira, er þetta allt eins og best að vera á kosi?
Ég held maður að segja með almennt hafi sko stjórnvald staðar sem með stakri príði varandi þessi eldsumbrot á Reykjaneskaganum
mm-hmm.
og ég held að og það var við hérna stofnarnar líka, lögreglustjórnar á Suðurnesjum og ríkislögreglustjórnar þá sem aðkoma Það nú þannig þegar svona kemur upp að þá að því að við erum nú stærsta embættið lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, við erum alltaf verið boðin og búin til að aðstoða við þegar á þurfti að halda í þessum eldsum brotum.
Já.
Þannig að það hefur verið, við höfum alltaf stigið eitthvað inn í það.
Og Kolbrún sveitafélögin auðvitað standa saman líka og þú ert borgarfulltrúi núna en kemur úr sálfræðinni eins og ég segi, ég meina þetta sjöunda gosið á þessu ári, þetta er ég meina kerfið allir staðar en þetta eru auðvitað alltaf erfitt fyrir fólkið.
Já, ég finn mikið til með fólkinu og gerði það með hann svona mest og gekk og flestir voru þannig að rýma. Þetta er bara ótrúlega, held ég, erfitt að þurfa skyndilega að yfirgefa heimili sitt. Ég hef oft svona verið að hugsa hvernig myndi maður bera sig að, en ég bara svo þakklátt fyrir að þetta gengur, það engin slasast og ég líka að hugsa bara börnin, það engin börnanna núna, dýrin, ég mér að hugsa dýrin í morgun, það væri mjög leikur dýranna. Og meðan að svona allir eru heilir, heilsu og komast út úr þessu og kerfið náttúrulega algjörlega standa sig frábærlega, þá ég bara þakklátt en auðvitað bregður mann alltaf við. Kannski verður þetta aldrei þannig að mann geti algjörlega bara eitthvað, já, eitt gósið enn. Þetta eru auðvitað bara ótrúlega mikið stórmál.
Já, enda, já, eitthvað sem að við vitum aldrei fyrir en að það gerist hversu alvarlegt að verður einhvern veginn. En við, samt sem aður, ætlum að leifa okkur örlítið að huga að ég, kosningamálum og hérna ykkar flokkum, ykkar frambóðum, ef við byrjum sennilega sko, á þér grímur. Það voru kannski margir hissa þegar þeir sáu þig allt í hennu í frambóði og hérna kannski beinast við að spyrja sko, hvers vegna? Af hverju velur þú þarna allt í að stíga inn í pólitíkina?
Það nú þannig að ég hef búin að vera í starfi lögreglunni núna í hvað er, rúm 37 ár og hef ákveðna reynslu úr því starfi og hafði áhuga á því að nýta þá reynslu á vettvangi stjórnmálana.
Mm-hmm.
og síðan koma þessar kostningar upp náttúrulega með tildra skömmum fyrirvara. Þannig að þá var bara að rökkva að stökkva og ég ákvað að stökkva.
Já.
Og hérna letu vita á áhuga mínum hjá Viðreist.
Efur hérna nagaðið eitthvað sem að þér sérstaklega finnst hafa verið illa stjórnað í tengslu við til dæmis þínavinnu eða eitthvað slíkt hefur verið að öskra á pólitíkusa í gegnum skjá og útvarp og fleira?
Já, það er nú þannig í mörgum hérna geirum opinbera eins og opinbera þá er kannski hefur mér fundist villust gefið og þá við hérna lögregluna. En er mikið vakt að maður fari inn í svona baráttu eins og stjórnmál eru ekki sem einsmálsmaður sko. Mm. Skipta máli að vera þetta að leggja fram sína reynslu eins og ég reyna að gera. Mm. En auðvitað sem þetta hlusta og hafa áhuga að setja sig inn í mál þó þessi ekki nákvæmlega á manns setna. Það er ekki nákvæmlega verið það sem maður hefur verið að skoða undanfarið.
Já, emmitt. Þú talar sko forkastuðun og fleira, ég meina, ef við töljum að þessatna við lögregluna því að við erist að tala mikið fyrir sko ábyrgum ríkisfjármálum og fleiri og kannski að draga einhvern veginn úr kerfinu þar. Við höfum alltaf rætt við lögreglumenn, þig og eflaust sko aðra sem á komið einhvern veginn inn á það að ýmislegt fyrir að bæta í löggæslunni og hjá lögreglunni. Blasir við einhvern veginn að þar þurfa að setja inn aukið fjármagn þó að draga þurfi úr einhvern veginn kerfinu annars staðar.
Já, það blasir við mér að það þurfa að bæta við í löggæsluna og það er þannig að það er, hafa nokkra nefndir verið að störfum og þar hefur verið kannski fjallað það kannski vanti 200 lögreglumenn, 300 lögreglumenn eða hvað það er á landinu. Þetta er eitthvað sem að þarf að skoða bara aftur en að fá komast nýra núlpunktum það hvaða er sem vantar og reyna síðan að gera einhverja áætlun það hvernig við bætum þar í. Mm. En auðvitað verðum við líka átt okkur á því að það gerist ekki allt með bara með því að bæta við að það er fjármagni eða fjármunum eða hérna mannskap. Það getur líka þurft að skoða nákvæmlega hvaða er sem lögreglan á að gera og hvaða er sem hægt er að gera með öðrum hætti. Auðvitað er þessi stafræna veröld, hún er, við skoðum að horfa til þess að þessi hægt að gera eitthvað með stafrænum hætti, gerfi grindinni og þess áttar og einhverja eftir atvikum að horfa til þess að það sé einhverju ferla sem hægt er að laga.
Já. Kolbrún, ef við fáum þig einmitt inn í þetta, sko við þekkjum þig úr borgarpólitíkinni og staðan er þannig að þetta er einu ótrúlegur fjöldi borgarfulltrúa sem vill á þing, hefur hann ekkert ekki þátt í prófkjöri eða er á lista misofarlega auðvitað. Þú tekur sætið þarna fyrir Flokk fólksins, tekur annað sæti, hefur verið ábyrjandi í borginni en sko hvers vegna heldur að svo margir borgarfulltrúar vilji á þing? Minna segir það okkur einhvað um pólitíkina og áhrif sveitarstjórnarfulltrúa?
Það er nú ekkit óalgengt að eftir að hafa verið í borgarmálum í einhver ára að fólk var yfir í landsmálin, við nú séð það oft gerast. Ég hef búin að vera þarna núna í 6 ár, þetta er sálunnið á seinna kjörtíðanbylinu og við hefum verið að berjast eins og ljón eins og kannski já, kunnugt er og flokku fólks á alþingi, það stígum saman þarna í takt og mér langar kannski svona bara að bauð mína krafta inn í landsmálin að fara með þeim í þessa vegferð en ef að það síðan, ef ég kemst ekki inn, það held ég bara áfram að krafti mín starfi en það nýti ég hverja mínúti í borginni en þetta er gríðaleg vinna og þarna er ég auðvitað, sko, sem sálfræðingur hefur verið svona með mikinn fókus á börnin og þjónustu við börn og mér veist það koma líka sterkt inn í það sem þau hafa verið að gera á alþinginga sælund og hennar fólk, þingmenn þar, að það hefur náttúrulega verið gríðarlegu kraftur að taka utanum þá sem minna mega sín og við erum flokkurinn sem að viljum ekki sjá fátæktina og við viljum laga almannatryggingakerfið eins og fræktur orðið, þessar skerðingar og hvernig farðum við sumt eldra fólk og þá sem eru fatlaðir. Þetta er okkar baráttu mál og flokkurinn var búin til svona til að taka utanum þá sem minna mega sín en barnahópurinn er svolítið minn hópur sko svona sérstaklega kannski að því að ég er búin að starfa svo lengi í þeim geira. Ég var lengi í barnavendanefnd Reykjavíkur og ég var yfir sálfræðingur Stuðlum. Ég hef verið í fangelsismálunum og hér er ég svona 10 ár skólasálfræðingur. Þegar þú ert búin að vera þarna hinu megin og horfa á hvernig hlutinni gerast þá kemur bara þessi knýjandi þörf og löngun að gera sér gildandi í pólitíkinni og til þess að ná fram breytingum og það er sko af nógu að taka.
Já, en sko hvers vegna hérna frekar í ríkismálum heldur en borginni?
Það er kannski ekkit, sko, þetta er ekkit spurningum að annars sé eitthvað betra að vera. Þetta er svona kannski svolítið framþróun einhvern veginn. Þú, ég náttúrulega búin að vera í minni hluta í borginni og hef þar reynt sem ég get að, að tala hlutina á krafti og, og skrifa mikið og í þeirri vona dropin holin og steinin og mér finnst, við, ég sjá áhrif þó að við séum ekki kannski að fá krediti þegar uppi staðið þá hugsa ég bara allan ok, þau eru búin að taka mín mál og gera þau alvöru og auðvitað draumurinn núna bara að líka að, að flokku fólksins komist í til áhrifa, hvort sem það verður í landsmálunum eða í borginni næst en núna gerist það skyndilega að ríkisturinn springur og það býst þarna tækifæri að ég fari þá með mína reynslu inn bæði sem mannskja og sálfræðingur og sem stjórnmálamaður.
Og þetta skulle við kannski aðeins betur við ykkur bæði vegna þess að þetta eru flokkar sem eru að mælast þannig að þeir geta leikið lykilhlutverki því að mynda ríkisstjórn Kolbrúnu við tveljum aðeins og þér hvað þetta varðar ef við lítum á kostningaspá metils til að mynda sem eru með ítalega kostningaspá þar sem tekið er miða mörgu þá eru neðri mörg ykkar sko 8% efri 17% reynlega og miðgildið hennar 12% gæti farið svo að því gæti verið þriðji flokkurinn í, í ríkisjórn einhverja annara tvekja flokka og fólk spyrir sig kannski að einhverju leiti með flokk fólksins í hvaða áttið horfið þú tekur þá ákvörðun í borginu auðvitað að vera ekki inn í þessu Reykjavíku móti til að starfa þarna ekki með samfylkingu og framsókn og, og þeim flokkum. Viljið þið frekar einhvern veginn horfa til sjálfstæðisflokks eða viljið þið frekar horfa til samfylkingar eða, eða sko, þurfa kjósendur ekki einhvern veginn að fá betri mynd að því í hvaða ríkistjórn þið færuð?
Sko, við höfum bara, við göngum algjörlega óbundin til þessar kostningar svo alltaf og þegar að kemur að því þegar og ef, skal maður nú segja, þá myndum við þetta bara sitt snjóraði mann og auðvitað alltaf einhverja málamiðlanir, en ef við horfir á stefnuna og stefnur flokkana, þá eru við kannski svona líkust, okkar stefna líkust samfylkingunni og sósialista flokknu líka hvað var það fátæktina. En hérna, en síðan þetta bara alltaf spurningum hérna, hvernig við maður skiptir hlutunum og það eru sum mál sem auðvitað maður gefur ekkert eftir, ég meina það þetta með þá sem minna megasín, það almannatryggingakerfið, það heilbrigðiskerfið, þessi biðlistar og að fólk skuli vera fastinn á sjúkrahúsi að því að það ekki hægt að það kemst ekki heima því að vantar heima aðlýningu og hjúkunarrými, það þessi mál sem að verða að vera í forgangi hjá okkur til þess að geta átt samtal og hver vill ekki laga þetta spyr ég nú bara
Já, það var einmitt, sko Grímur, þetta hlýtur að vera líka eitthvað sem að brennur á eitthvað viðreisna fólki eða hvað, hver myndi þið vilja nálgast þessa hluti?
Ég er bara svona slettin og absolutt og þá er það þannig að hérna að mín sýn á, á þetta og mín innkoma, hún er dálítið þannig að ég hef horft til barna við höfum verið að tala það að hérna við höfum verið að horfa á geðheilbrigði og við lækum okkur aðeins og geðheilbrigði barna og eins og þetta snýr við mér úr mínu starfi að þá verða þannig að og það er þetta þingri en tárum taki að hvern, þessi mál sem hafa komið upp í á undanförnu á þessu ári varandi manndráp sem að börn hafa verið að verki og börn hafa látist og þegar maður horfir á það þá getur maður að gefa sér það að það sé einhver áfall að baki þegar börn er í þeim stað að verða valdur af alvarlegum, svona alvarlegum málum.
Og hefur ekki verið haldið nú þétt utanum þau börn í það minnst að þínu mati?
Ég held að við þurfum að vera með snemmtækar íhlutun sem eins og við erum talað og við þurfum að horfa til þessara kannski rauðu flagga sem kom upp hjá börnum þegar þau fara að sýna einhver frávik og reyna að horfa til þess að séu fleiri en eitt batterí sem saman tekur á málunum.
Mér finnst þau hafa sofnað taldið á þessum verði grímur, ég veit ekki með þig, en við erum búin að vera að sjá þess að þróun í ábyrgsmenningu barna eins og bara með hnífaburðin núna í 3 ár, við erum búin að fá skýrslur þar sem að kvíða og vanlíðan barna er staðfest bæði frá velferðavaktinu og landlækni og það hefur verið mikið talað, en ég er mannskjan sem vil sjá aðgerðir, ég vil bara sjá eitthvað sem gert, ég vil vera í fyrirbyggjandi aðgerðum, hafa þess að forsjálni, ekki alltaf bíða eftir að hlutni gerist, við náttúrulega hefum orðið fyrir gríðalega áfalli bara með hræðilega atburði og þá það þurfti það til þess að kerfi hrökk í gang. Þetta finnst mér að við verðum að læra af og við erum að standa saman og við höfum svo sem gert það held ég svolítið sem þjóð og í borginu höfum nú yld staðið alltaf saman þegar að koma upp svona
skerfilega mál. Sjálf, Kolbrún, þú hefur verið í barnavendinu og það er þannig þegar að gefa mál upp hjá lögreglunni að þá er það bara fordragslaust og þá látið vita til barnavend og það er þá sem verða til einhver úrræði og sumir kalla þessi úrræði leysi en þannig að við horfum til þess að það sé hægt að standa saman að því að búa til kerfi sem að kemur þá í vekk fyrir að börn lendi á alvarlegum stað.
Myndið þú þá vilja gjörbreyta þessu kerfi hreinlega?
Ég myndi bara vilja að þetta kerfi væri meira samloðið. Það kæmi frá allir aðilar að málum.
Og skilverkara. Það
er þannig að kerfi það sem að margir koma að. Það er
hægagangur í því, það er erfitt að kalla til fundar hérna 20 manns til þess að ræða máli. Þannig að við þurfum að finna leið til þess að vinna hraðar og vera bara dáldið með nefi þar sem að hlutnir er gerast og ekki býða þar til að eitthvað hræðildi búið að gerast.
Grípi þetta fyrr,
og
maður heyrir einhvern veginn alla flokka tala þetta en síðan einmitt er kannski aðferð og fræðin ólík.
Það er alltaf mikil hægagangur.
Já, hægagangur í kerfinu. Mm-hmm. En sko, við komum þess aftur að þessari spurningu því ég ætlaði að spyrja þig, Grímur, hérna, þegar við rættum að þessi ríkisstjórnar myndun hér áðan og stöðu þessara flokka í skoðanakönnunum einhvern veginn og tækifærin þar. Hvernig metur þú þau mál, Grímur, það kemur að því að Já, horfa til hægri eða vinstri, hvað þið viljið, nú erum við einhvern veginn að reyna töluvert í orð Þorgerðar, Katrínar og fleiri hvað varðar, sko, Evrópusambands aðild og nú er einhvern veginn talað þannig að aðild að viðraður við ESB sem er svona kannski skilir þið einhvern veginn að það kannski ekki alveg tala jáf skýrt og hér áður fyrr, en það minna er það kannski heppilegur upp á fylgið að tala ekki alveg jáf skýrt í þeim málum eða hvað?
Sko, við erum alveg skýr með það varandi Evrópusambandsaðildina að við viljum að fólk fara bara almenningu að fá að kjósa það hvort að ég halda áfram.
Mm-hmm.
Og þetta er bara kannski bara þetta einfalda svar að varandi Evrópusambandsaðildina. Hins vegar er það þannig að flokkar, allir flokkar hafa einhver stefnumál og það er mjög eðlilegt að það sé, þeir velti í fyrir sér og að kemum fram í orðum formannsins að eftir atvikuð þá myndu stefnumálin vera eitthvað sem auðvitað setja við þau á oddinn.
Mm-hmm.
Þannig að það er ekki óvægilegt að það sé horti þess að þetta verði sett sem skilir því. Ég held hins vegar að það sé alltaf best að nota frasann að ganga óbundið til kosninga, en það er eins og alveg skýrt í okkar huga að við viljum mynda stjórn frá miðjunni. Og ég segi bara frá miðjunni og frá miðjunni getum við farið bara til hægra vinstri.
Já, en hvort er æskilega svona þínu mati? Þú náttúrulega hefur þekkir þetta fólk ágætlega, væntanlega í báðum flokkum eitthvað þinn út frá þínu fyrir störfum og fleira og þekki pólitíkina. Ég meina, hefur þú skoðun á því hvort liti verði sko til vinstri eða hægri?
Þú segir í báðum flokkum, ég meina, það eru margir flokkar sem eru að bjóða fram, sko, það er hvað maður segja, vinstri megin sé samfylking og minni frambóð sem eru svona ströggla. Nú flokka fólksins, ég veit ekki nákvæmlega hvort megin á litrófunum hann er og enda held ég að þau hefur stundum tala að þau vilja ekki endilega að vera að tala hægri eða vinstri.
Við erum bara í efnismálunum og viljum fara að taka til í þessu samfélagi að krafti.
Þannig að ég ætla ekki að vera komið eins og Pavli sagði einhvern tímann, við erum fyrirsagnur það hvernig stjórnar samstarf á að vera, en ég held að það sé mjög mikilvægt eins og er, ef við horfum til síðustu 7 ára, að það séu flokkar sem er tiltölulega nálætti í áherslum, þannig að það verði ekki næsta kjörtíðumbil verði ekki fullt af einhverjum átökum innan ríkisstjórnar.
Persónulega finnst mér þessi ESB máli og viðreist þurfi svolítið að komast meira á hreint áruna svona, við vitum hvað við erum að ganga út.
Það er algjörlega á hreinu, við erum að tala
með fyrir okkur er bara orkan, við verðum að fara að huga hérna okkur nær og fara að taka til í okkar eigin málum að verðum við þurfum að beina orkunni eitthvað annað og þetta, mér finnst þetta þurfa að verða skýrara þó það er svona mín skoðun sko.
Evrópusambandsmál eru heldur ekki eitthvað sem er eitthvað dagaspursmál sko. Það tekur langan tíma að bæða að tala um Evrópusambandi og síðan þyrftum við að tala hérna tvenna kosningar ef út í þetta færi, þannig að þetta er ekki eitthvað sem maður myndi gerast á morgun sko.
Það er alltaf púður í þetta samt ef þetta byrja
að umræða
við höfum bara nógu tíman að gera.
Ég er bara mest þess á því að þið skulle ekki meira vera að hugsa þetta vegna þetta er mikið kjara mál fyrir þá sem minnst hafa.
En við þurfum að bara fæði klæðu húsnæði, við þurfum öll eignast heimili, það er grunnstoðin og eigum ekki bara að byrja þar.
Já, akkurat Kolbrún, nú kannski á þessum nótum við höfum svona verið að leyfa hérna fólki sem kemur í akkurat þessi viðtölu að fá svona hálfa mínútu til þess að fara yfir aðal áherslu atriðin að þeirra mati og ef við byrjum kannski bara á þér, hvað finnst þér svona hvað brennur helst á þér fram að þessum kosningu?
Það er bara að laga stöðu fólk sem að á ekki takiður höfuðið, mat á diskinn og klæða á kroppin
og það er bara ótrúlega stór hópur og þetta, þessi hópur hefur farið vaksandi, ójöfnuður hefur aukist, við viljum byrja þarna og síðan eins og með bara almannatryggingakerfi og þessar skerðingar fyrir öryrkjana, gefa þeim ekki tækifæri til þess að vinna hlutavinnu að skerða lífinin þeirra það svona ósangirnismál sem að brennur á okkur flokki fólksins að taka utan
Þetta komið grímur ef við gefum þér núna halva mínúti.
Við höfum verið að fara hér í höfuðborgarsvæðinu og viðjar og spurði fólk hvað brennur á því og það sem brennur á fólki er verðbólga og háir vextir þannig að það það sem að skiptir öllu máli núna auðvitað tengist þetta svo mörg þetta tengist húsnæðismálunum sem skipta verulegu máli það verður ekki byggt nema verður ekki byggt að viti fyrir með lækkun fyrir við fáum lægri vexti þannig að síðan það geðheilbrigðismálin og við ætlum að leggja áherslu á það og á næsta kjörtímabili.
Akkurat. Grímur Grímsson, þriða sæti á lista Viðreisnar í Reykjavíkur kjördæmi norður og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi annað sæti á lista Flokks fólksins í Reykjavík suður. Takk fyrir að koma inn til okkar og svona segja okkur aðeins betur frá ykkar málum.
Takk fyrir.
Og hér eftir smá þá ætlum við ræði við Rósu Guðbjörnsdóttur, bæjarstjóra Hafnarfjarðarbæjar, við ætlum að ræða íbúakosningu Kóta Terminal, verkefni Carbfix.
Fótanutæki fylla geymslur, samverustundir fylla hjörtu, saman gegn sóun. Rúðuþurkur, bílanöst.is Öðruvísi hugsun, öðruvísi niðurstaða, kjóstu öðruvísi, kjóstu pírata. Sjóðfélagar gildis lífeyrissjóðs athugið. Sjóðfélagi yfirlit hafi verið birt rafrænt á sjóðfélagavefnum og á island.is. Nánar upplýsingar á gildi.is. Völundarhús, 25% afsláttur á gestahúsum í nóvember, völundarhús.is. Opinfundur með frambjóðendum Vinstri grænna í golfskála Keilis í Hafnarfirði klukkan 8 í kvöld verið öll velkomin. Blikhilki.is Smáralind Loftpressur í miklu úrvali loftor af tæki Laufhreinsun Garðlist Vertu klári í veturinn? Nú tíminn fyrir dekkjaskipti Arctic Trucks.is
Flokkur fólksins. Við munum aldrei skattleggja fátækt fólk. Flokkur fólksins.
Ljósin frá Sektó draga fólkið þitt nær. Þú fær hlýju birtuna frá Sektó í móten fagsafinni 10 og á móten.is.
Áframhaldandi efnahagsævintýr á Vestfjörðum krefst uppbyggingar betra vegakerfis. Lausnin sérstaku samgöngusáttmáli fyrir Vestfjörði. Vestfjörðalínan.is
Fullkomin byrjun á deginum. Nespresso.
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Hörku planka hardparkett og lúksus vínilparkett. Mikið úrval og gott verð. Birgisson Ármúla.
Trampolínu og grillið komið inn í skúr, allir gluggar lokaðir, passinn og sólavörðin á sínum stað. Nú bara anda djúft og taka flugið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Við hjálpum þér að finna litina sem passa heima hjá þér. Sérefni, leiðandi í litum.
Við ætlum að byggja meira, miklu meira. Þess vegna ætlar Viðreisn að mynda ríkisstjórn sem nær niður verðbólgu og vöxtum. Breytum þessu. Viðreisn.
Þú fær vinnuljósin hjá okkur. Þór HF.
20% afsláttur af öllum föndurvörum, aukum samveru og minkum skjátíma yfir hátíðarnar. A4 fyrir skapandi jól.
Hálkan gerir ekki boð á undan sér. Toyo harðskeladekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nestekk og öll betri hjólbarðastæði.
Veislan hafin og við erum með frábært úrval af jakkafötum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
Lækkum húsnæðiskostnað með stór auknu framboði íbúða. Sérstakt átak í uppbyggingu fyrir ungt fólk og námsmenn. Kjóstu Öðruvísi, kjóstu Pírata.
Þú vilt kjólum breyta, ég vil frekar skreita, við notum orkuna á einu sinni.
Hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hentar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Black Friday tilbúð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilbúð.
Stærsti leiguvefur landsins, myiglu.is, býður upp á ókeypis rafræna leigusamninga.
Ertu að fara að mála? Fáðu fastan afslátt þegar þú fegrar heimilið. Skráðu þig á byko.is.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomnir í hádeginu. Bónus með þér í liði.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Eldgos hófst á Sundhnúksgígaröðinni klukkan 14 mínútur yfir 11 í gærkvöld. 3 km löng gossprunga opnaðist frá Sýlingarfelli norður fyrir Stóra Skófell. Nokkuð hefur dregið úr gossinu í nótt og alveg sloknað í síðasta hluta sprungunar. Hraun fór að flæða yfir Grindavíkurveg á 5. tímanum í morgun og hann lokaður. Sviðstjóri hjá Almannavörnum segir alla í viðbragðstöðu, hraunjaðarinn nálgast Njarðvíkuræðin ekki talið að lögnin sé í hættu að svo stöddu. Fyrstu merki kvikuhlaup sáust á mælum 10:30 í gærkvöld. Freysteinn Sigmundsson, jarðeðlisfræðingur, segir fyrirvara eldgossins hafi verið stuttan, kvikan hafi verið að safnast fyrir en eldgoss hegði sér ekki alltaf eins. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9.
Morgunútvarpið
Fyrst og fremst með þér
á Rás 2
Jú, vorum að kveðja pólitíkina hér í morgunútvarpinum vorum að halda áfram að ræða við frambjóðundur þeirra flokka sem að bjóða fram til alþingis voru hjá okkur Grímur Grímsson sem skipar þriðasæti á lista viðreisnari ríkja okkur kjörða með norður og Kolbrúnu Baldursdóttur borgarfulltrúa sem í öðru sæti á lista flokks fólksins í Reykjavík suður. Höfum náttúrulega svona fyrst verðast verið að ræða stöðuna á Reykjanesskaga í þætti dagsins rættum það auðvitað aðeins við þau, svona aðkomi stjórnvalda og kerfisins alls rættum líka vopnaburð barna, Evrópusambandið og ríkistjórnar myndun menna þetta eru tveir flokka sem svona gætu verið líkil hlutverki það kemur að því að mynda ríkisjórn.
Já, hver veit, við vitum það ekki fyrir en einmitt eftir svona já, hvað vika í þetta, rúm. En við hins vegar höfum líka verið að fylgjast grant með gangi mála á Reykjaneskaga, líkt og hefur ekki farið fram hjá fólki eftir frétta yfirlit og fleira þá byrja að gjósa í gærkvöldi 14 mínútur yfir 11 eftir, já, kröftug en snarpa skjálta hrínu. Við höfum rætt við, já, til dæmis Freysteinn Sigmundsson, jarðeðlisfræðing og vorum svona að ræða þetta, þetta eru þetta aðeins breytt hegðun, en kannski ekki, já, svakalega breytt og svona manni fannst til að byrja með, hann talaði að þetta væri svona kannski víðari skekkjumörk, heldur við höfum gefið okkur áður í þessum málum. Við ætlum, höfum líka svolítið verið að til dæmis að fylgjast með lofgæðum og slíku, það hefur komið fram að vindáttin var nokkuð hagstæði nótt, það var norðanátt skils mér þannig að það blés já, yfir Grindavík en að öðru leiti svona út á hafa að mestu leiti en við munum að sjálfsög fylgjast með því áfram inn í daginn.
Já, en hér næst þá að Rósa Guðbjörnsdóttir bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar, við ætlum að ræða það að bæjarstjórn Já, bæjarins samþykkti á fundi sínum í gær íbúakostningu kóta terminal verkefni Carbfix sem mikið hefur verið deilt í bænum. Til að mynda á þeim fórsöndum að jarðfræðin spilu þar inni, ræðum það við Rósu hér eftir smá.
Say they don't really feel that way
is just something people say. You could lose some teeth that way. Call it business, call it war. Got a glass to revive and dance. Yours was better, mine was worse. Till it took on the fifth chain curse. Call me jealous, call me mad. Now I got the thing you had somewhere.
Sem syngja þarna prep school gangsters en við ætlum að halda þess áfram að ræða eitt og annað sem tengist kannski jörðin okkar að einhverju leiti en þó aðeins á öðrum forsendum núna bæjarstjórn Hafnarfjarðarbæjar samþykkt á fundi sínum í gær íbúakostningu kóta terminal verkefni Carbfix sem mikið hefur verið deilt í bænum og við ætlum hér að ræða stöðu málsins og komandi íbúakostningu og Rósa Guðbjörnsdóttir bæjarstjóri er sest hérna hjá okkur góðan dag
Góðan daginn.
Þeir eru þetta eitt og annað ræðið það kemur að þessu verkefni öllu og þið höfðu áður gefið það út að íbúar myndu fá að kjósa þetta mál. Þetta síðan samþykkt formlega á fundi bæjarstjórnar í gær. Hvað tekur þá við? Hvernig tímaraminn?
Já, þetta náttúrulega búið að vera í skoðun af hálfu fyrirtækisins í nokkur ár í rauninni, þú veist, ekki síst gagnvart höfninni og svona skipulagslegi þættir og þeir komast að þessari niðurstöðu að þetta sé ákjósanlegur jarðvegur fyrir þessa tækni. En það sem að tekur við núna og það er í rauninni eftir þetta fór svona formlega á dagskrá hjá skipulagsyfirvöldum í Hafnarfirði varðandi staðsetningu borðteig og annað sem að þyrfti að vera skipulag þá ef að til þessa kæmi að íbúar svona fór að skoða þetta nánar og uppkom svona tortryggni vil bara kalla það og svona efasemdir íbúa í sérstaklega þessum hluta bæjarinn þarna síðri hlutanum en og menn náttúrulega greinir á það eru búin að vera haldnir íbúafundir þessum forsvarsmenn Carbfix hafa komið og jarðvísindamenn og aðrir og íbúar hafa fengið að koma og spyrja spurninga og segja síðan skoðanir og það er náttúrulega ljóst að íbúar hafa uppi svona hafa uppi ákveðnar efasemdir að þessi tækni sé örugg og þótt að þetta hafi verið gert í áratug hérna annars staðar eins og helliseðinni sko að þá eru við komin náttúrulega nálagt íbúabyggð og atvinnubyggð þarna.
En í því samhengi hefur ekki bara verið talað íbúabyggð heldur líka þá sko ymmit þetta sem við höfum verið að ræða í morgun að þetta er kvikt svæði og hérna, einhverjir í það minnst að hafa haft áhyggjur af því að bara Reykjanesskaginn sé ofeikunin ódreinanlegur þessa myndir til þess að hægt sé að ráðast í svona verkefni þar.
Já, svo það, alveg nákvæmlega og við bæðið fyrst þeir sem eru að undirbúa þetta verkefni og aðrir eru bara hérna á Stóreykjavíkursvæðinu eða höfbraka svæðinu víðar er að bíða eftir hættumati sem að er verið að vinna hjá Veðurstofunni og almannavörnum svona líkur á eldgosum og hvernig hraunin gæti flætt mögulega því það hægt að skýra þetta allt mjög vel. En að því þú varst að tala tímalínu hérna áðan og ég fór svona aðeins að hérna kannski þá erum við stödd þar núna að það er sannsagt búið að gera umhverfismat skýrslu verkefnið og áhrif þess í umhverfinu þarna og hún sannsagt fer til skipulagsstofnunar og þar hefur fólki og fyrirtækjum og félögum gefist kostur á að senda inn umsagnir og þær hafa komið í tugatali og nú að skipulagsstofnunar að fara yfir þær allar og gefa út sitt álit á mögulegum áhrifum og hvort að áhyggjur séu hérna eitthvað sem að þurfa vera essensat sem við þurfum að hafa og hvaða mótvæðis að gera þyrfti þá að fara í en fyrst og fremst að það þetta álit skipulagsstofnunar á þessari umhverfisskýrslu sem að við býðum eftir og ég sem að er hérna í þessari stöðu að ég get að þessari stundu ekki sagt mína skoðun því ég hef ekki myndað mér skoðun á verkefninu. Þetta spennandi nýsköpunarverkefni sem að hefur fengið þessu aðferðafræðin sem hefur fengið viðurkenningar erlendis og núna nýla hérlendis sem stórkostlegt nýsköpunar tækifæri og ýmislegt þrítengt. En maður verður að bera virðingu fyrir að þarna eru við nær íbúðabyggð en hefur áður þekst hérna með þessa, sem, til þess að fara út í þessar framkvæmdir og þessa, þetta verkefni og íbúðar verða að fá að njóta vafans og við í bæjarstjórn og svo fyrir utan það já, það er náttúrulega mjög mikilvægt líka því að taka þátt í nýsköpunarverkefni eða sem sagt að þessu tægi eða búa til aðstæður í skipulagi þar sem að væri heimilt að setja borðtæg og annars líkt þannig að það er náttúrulega stendur og fettur mjög mikið með því líka svona fjárhagslegir þættir er Hafnarfjarðarbær þá íbúar bæjarins að fara að fá gríðarlega miklar upphæðir útrúsu ef afverður við eigum eftir að semja hafnargjöld tilkemur auðlindagjald og gjald fyrir vatnsnotkun og þetta hefur kannski bara tekið að mínum að þetta of langan tíma og þess vegna verður til þessi tortryggni og íbúður fara ímynda sér þetta sinn og allt ákveður svona ég bara læðis í gegn en það svo langt í frá og ég vil fara sjá að niðurstaða í þessu og náttúrulega umhverfismati eða sem sagt álit skipulagsstofnunar að verður að fara að koma þetta megi ekki líða mjög marga vikur til viðbótar við verðum að fara að sjá hvernig heildarpakkin lítur út svo að við bæjarfulltrúar getum fara að mynda okkur skoðun og hérna
og íbúar sömuleiðis
og svo bera það undir íbúar
ef við tökum þetta saman þá snýst þetta auðvitað um það að þá að flytja þarna ein milljónir tonna af koldíoxíði og dæla ofan í jörð þetta umbreytist í stein og þetta er nýsköpun og þetta eru borðtegar sem eru þarna við Kapelluhraun sem er skammt frá völlunum og þetta á að kjósa það hefur verið staðfest en sko gæti þetta einhvern veginn klofið bæinn því að maður getur ímyndað sér að fólk sem býr nálægt þessu framkvæmdasvæði þarna sé kannski tortryggnara en annað fólk sem býr annar staðar í bænum og sér einhvern veginn hagsinn í því að þarna verið mikil uppbygging og nýsköpun og þetta einhvern veginn séð svona arbært og gott mál. Ég meina þetta einhvern veginn hlýtur að snerta íbúa með mjög misjöfnum hætti.
Já, maður finnur það alveg að því að þetta eru miklir hagsmunir og vísindamenn sko hafa komið fram ekki bara forsvarsmenn þessa fyrirtækis, menn vísindamenn í nefni eins og Ari Trausti Guðmundsson og fleiri sem eru svona háttmetnir sem slíkir hafa komið fram og bara lýst í yfir að það þurfi engar ákveðir að hafa þessu og einhverju hafa sagt sko að þetta sé raunir bara sótavatt sem megi drekka sko, þú veist þannig að þetta er, ég er ekki vísindamaður eða jarðfræðingur og ekki íbúar Hafnarfjarðar í tugatali eða hundraðatali þannig að veist, þetta er sko, dálítið sérst þetta þurfi að taka afstöðu til þessa, þess að verðum við verum með þetta apparat sem allar að vega og meta umhverfisáhrifum fyrir okkur sem er skipulastofnun og umhverfisstofnun þannig að við verðum að líta til þess en ekki síður eins og ég segi er þú veist, hver er þið fjárhagslega ávinningu fyrir sveitafélagið og þá íbúa þess og þegar við erum komið svona eitthvað heildarpakka þessa niðurstöður þá getum við og ég myndi mæla með því og ég, mér finnst mjög mikilvægt að bæjarstjóri og aðri bæjarfulltrúar taki afstöðu þegar til íbúakostningarina svo kæmi ef að til hennar kemur því að ef að verður afstaða meiri hluta bæjar fulltrúa í hvaða flokki sem þið standa þetta borgi sig ekki og við skulum ekki að taka þetta lengra það of mikið af þessi of lítið að hinu að þá kemur ekki eins og til íbúakostningar en við þurfum að taka afstöðu á einhvern tímapunkti og ef afstaðan svo að við teljum að þetta hérna, sé þess eðlis að íbúar verða að fá að kjósa um þetta, því þess að séu skipta skoðanir, að þá kemur til kostningar en annars fellur verkefni sjálft sig.
Akkurat. Rósa Guðbjörnsdóttir, bæjarstjóri, líklega ekki síðasta skipti sem við ræðum þessi mál við þig og ykkur. Takk fyrir að koma inn til okkar í morgunútvarpi.
Takk hérlega. Höfum ein meira að segja Við höfum fannsið að við sitjum í byrð Yfir sorgum best að þegja Það var ekki neitt eitt sem að öllu fékk breytt Ekkert sem hægt að telja Þykir mér það víst leitt en allt sem ég get veitt víst til að hana kvelja Og nú falla trjánum blöð og þau föl að mynda tröð sem ég feta svo burt frá þér. Það aftur komið haust og ennþá blási mynda laust og þú ert ekki lengur hér. Þú veist hvað ég vil ef þú vilt vinna inn Vertu þá ekki
Jú, þetta er sprengjuhöllin sem syngur haustið sem er kannski lengur komið hefur mig mínus áttagráðum En við ætlum aðeins út í heim höfum fyrst og fremst verið að ræða Elgos hér heima en ætlum að lega okkur að stíga aðeins og ræða stórtíðindi sem tengjast stríðinu í Úkraínu. Því Úkraínu herir sáður hafa skotið breskum flugskeytum yfir til Rússlands í fyrsta sinn í gær. Flugskeytin af tegundinu Storm Shadow og drifum 500 km allafa. En á mánudag það var bandariskum flugskeytum skotið á rússnesk skotmörk í Rússlandi og þetta breytir miklu auðvitað Biden gefur leyfi fyrir þessu og stjórnvöld í Bretlandi sem leiðis. Okkur langar hans að ræða þessar vendingar og þessi vopn við Kristján H. Johannessen, fréttastjóra Morgunblaðinu sem þekkir. Já, vel til, hvað varu þau vopn sem notuð eru í stríðinu? Góðan dag.
Já, góðan daginn.
Við máður fengið hingað til að ræða vopn með tilliti til þessara átaka þarna og þetta eru þetta tölverið tíðindi og breyta miklu fyrir Úkraínu menn. Sko, hversu mikil tíðindi eru þetta og hvað eru þetta nákvæmlega sem þeir eru að gera? Hvers konar vopn eru þetta?
Já, þessar langdrægu eldflögar munu örugglega hafa einhver áhrif á vígvellinum en það samt ber að hafa það í huga að það ekkert eitt vopnakerfi sem að gjörbreyti stöðunni. Það sem að Úkraínumenn munu að öllum líkindum gera við þessi vopn er að þau munu velja skotmörk sín mjög vandlega. Þetta eru dýrar sprengjur hvort sem að það eru þessar bresku sem að þú nefndir áðan sem er þá skotið frá flugvélum eða þá attackums eldflögakerfið bandaríska. Sem að er skotið frá af jörðu niðri. Bæði þessi kerfi verða líkindum notuð í kúrskeraði nær engungu og þau munu sem sagt vera notuð í þeim tilgangi að hefta getu rússa og norðurkóreumanna til að stunda gagnsóknir á þessu svæði.
Mm-hmm. Það hefur verið sagt einmitt að þetta sé að einhverju leiti viðbragð við því að þeirri staðfestingu að norðurkóreskir Hermenn séu núna að hérna, bætast við liðs afla rússa. Er það sko, gúterað, ef svo má segja, eða er þetta einhvers konar kapphlaup til þess að gera eitthvað áður en að Trump tekur við?
Já, sko, áður en að Trump tekur við, það má, ef við byrjum þar, sko, Biden ríkistjórnin þá búin að opna fyrir þetta möguleika að langdræg eldflugakerfi má nota innan landsvæðis Rússlands. Þegar að Biden hættir og Trump ríkistjórnin tekur við að þá ganga þau að þeirri stöðu. Það búið að heimila þessu vopnakerfi og þá annarkvort bara horfir Trump framhjá þeim þeirri ákvörðun og leifir því að halda áfram eða þá dregur hann tilbaka sem að er sennilega ólíklegra. Þannig að það má líta á þetta sem eins konar gjöf Biden stjórnarnar til Trump ríkistjórnarnar. En í kúrskeraði eru núna það bil 10.000 hermenn frá Norður-Kóreu og það er náttúrulega stór breyting á stríðinu. Burt sér frá því hvort að hvaða vopnakerfi eru notuð af Úkraínumönnum, en þá er þetta í rauninu verið mun stærri stigmögnu.
Mikil breyta, já, en við dveljum að þessi vopni því að þú náttúrulega þekkir vel til þar og hefur svona verið að kafa í það hvernig þau spila sitt hlutverk á þessu svæði þarna. Ég meina, er þetta einhver storm shadow við tala þarna, er þetta einhver allt annað en Úkraínumenn hafa einhvern veginn hingað til geta beitt og er þetta einhver allt annað en til að mynda rússar hafa?
Já, sko, storm shadow og attackum selflóðakerfið Úkraínumenn hafa haft þessi vopn í talsverðan tíma, einhverja mánuði. Þeim hefur verið beitt eingöngu innan landsvæðis Úkraínu gegn Rússlandsher. Eins og ég sagði án, þetta mjög dýr kerfi og menn þurfa að velja skotmörk sín vandlega. Attackums eldflögakerfið er þannig útbúið að þetta er það bíl 4 metra löng eldflög og hún búin sprengju otti sem að inniheldur klasasprengjur og þetta sérstaklega hanna til þess að ráðast gegn skotmörkum sem eru óbrinvarinn. Það má þá ímynda sér flugvélar á jörðu niður í þyrlur. Þetta getur valdið miklum skemmtum á stjórnstöðabyggingum. Þetta getur eyðilagt mikilvæga orku innviði og þess aftar.
Mm-hmm. En eins og þú segir, það er ekki til endalaust af þessu. Vitum við eitthvað það hversu mikinn aðgang Úkraínumenn munu hafa að þessum vopnum?
Eins og staðan er núna, þá er frekar ólíklegt að það búið yfir miklum byrðum af þessum eldflögum.
Mm. En það er áverð sem nefndir hér áðan að það þurfi flugvélar til að einhverju leiti. Ég meina hvernig virkar það á svæði eins og þessu í þessu héraði, sko, sem þú nefnir að verði kannski fyrst og fremst skotsvæði Úkraínumanna. Er það auðunnið verk að skjóta þessum skeytum úr flugvélum?
Já, svo lengi sem að flugvélin er útbúin til að bera flugskeytin. Það þarf að hafa það í huga, þetta eru stormshadow og þetta eru flaugar sem eru hannaðar fyrir flugvélar Atlantshafsbandalagsins. Úkraínu her hafði að undirstöðu flugvélar frá Sovjetríkjunum og þær voru ekki hannaðar og eru ekki hannaðar til að bera þessar eldflaugar. Þannig að annarkvort þarf þú að breyta eldflauginni sjálfri og útbúa þá festingar sem passa fyrir flugvélina eða þá breyta flugvélinni. Og ég held að Úkraínumenn hafi farið þá leið frekar.
Já, einmitt. Sko, annars sem kannski ég fór ekki að mikið fyrir í fréttum samhlega þessu leifi bandaríkjamanna var að það var þarna gefið leifi til að koma jarðsprengjum fyrir við víglínuna og alþjóðasamtök hafa fordæmt þessa ákvörðun, talaðu það að þessa tiltefnu sprengjur hafa verið bannaðar núna frá sko 1997 og fleira. Minna, eru þetta einhver tímamót í þessu að verið sig að beita jarðsprengjum með þessum hætti?
Og jarðsprengjur hafa verið notaðar í þessu stríði frá upphafi og óspart af rússum. Rússar hafa notað sérstaklega sprengjur sem að kallast fiðrildi og þær eru í raun og þetta eru litlar sprengjur, grænar á litin, líka svolítið leikföngum. Þeir helstu sem verða fyrir barðinu á þessum vopnum eru börn sem að telja sig að hafa fundið dót á víðavangi og taka þær upp. Fiðrildasprengjur eru þannig að þú getur dreiftum úr flugvélum þess vegna. Og bara dreifir þeim yfir eitthvað svæði sem við vilt kofera. Sprengjur það sem að bandaríkjamenn eru að senda til Úkraínur eru allt annars eðlis. Þetta eru sprengjur sem eru sérstaklega hannaðar í þeim tilgangi einum að granda hermönnum. Auðvitað er ekki hægt að tryggja það að eingöngu hermenn verði fyrir barðin að þeim. Mm-hmm. En þessar sprengjur eru þó þannig að það renna út á tíma. Mm-hmm. Það er að segja að þú kemur þeim fyrir einhver ákveðnu svæði. Og þá byrja að klukka að tifa og svo þegar hún nær sínum endalokum að þá er sprengjan óvirk.
Já.
Það er ekki það sama með rússnesku sprengjurnar, það er lifa áratugum þess vegna í jarðveginum.
Mm-hmm.
En sprengjurnar, þessar jarðsprengjur, það er verða, sko þannig er ekki alveg ljósk hvar það vera notaðar, einhverju vil að meina það er verið notaðar í Donbass hér eða þar sem að rússar eru að sækja á þarna Úkraínumenn. Mér finnst líklegra að sprengjurnar verið notaðar í Kursk hér til þess að verja það eru úkraínsku hersveitir sem þar eru og hindra þá gagnsótt norðurkóru manna og rúsa.
Já, en sko farandi inn í nýtt ár sko vopna kapplaup annars er úkraínumanna og bandamanna og síðan Rússlands og bandamanna þeirra ég meina hvar stöndu við er endalaust þetta að halda þessu áfram með tilliti til sko bara byssukúla og fleira?
Nei, þú þarf náttúrulega að hafa vopna framleiðslu sem heldur í við notkunna ef við tökum til dæmis fyrir stórskotalýs fallbyssur að kúlur sem er notar í hábyssur Atlantshafsbandalagsins Úkraínumenn eru að eyða þessum skotfærum miklu hraðar heldur en NATO-ríki geta framleittar þannig að við erum komin bara á þann stað að framleiðslan heldur ekki í við stríðsátíkin en það hefur framleiðsluferlið í Evrópu verið þannig að það engöngu að framleiða fyrir friðartímabil eða heræfingar eða endun í einhverja birðir en hins vegar er staðan orðin þannig núna að Evrópa farin að gefa í þannig að vopna uppbyggingin er hafin í Evrópu en hún fyrir löngu síðan hafin í Rússlandi það er liðið hátt í 2 ár frá því að svona margar af helstu verksmiðum rússa hafa farið að einbeita sér nær engöngu af stríðsreksinum.
Þetta áhugavert að þurfum að halda þessar umræðu áfram. Kristján H. Jóhannesson, fréttastjóri á Morgunblaðinu. Takk fyrir að koma inn til okkar í Morgunútvarpið.
Takk fyrir mig.
Því við komumst ekki lengra, Haldís.
Nei, komumst ekki lengra, höfum verið að fylgjast grant með Reykjaneskaga þar sem að byrja að gjósa klukkan 14 mínútur yfir 11 í gærkvöldi. Fréttastofan mun taka við og halda því áfram. Við heyrumst aftur á morgun.
Tilhökkun, upplifun og ógleymanlegar minningar gjafakort Þjóðleikhússins. Hamborgarabúllan, búllan, 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 hamborgarabúlla Tómasar. Bóka konfekt, upplestra kvöld forlagsins í kvöld klukkan 8, forlagið fiskislóð 39. Startarar og alternatórar ljósbógin. Draumakápan og jóladressið, Laxdalski polti. Forðastautar fyrir fjö kb.is Íslensk ullarfylling í útivistarlínu Æsver, nýjunga heimsvísu Æsver. Skósprengja, skósprengja hjá Hrafnildi.
Við vorum að bæta við auka sýningu á Júluvinnar MC-gauta og það verði ekki fleiri. Náður miða á tix.is
Aquafines, hreinsiefni fyrir heita potta, óviðjafnaleg vaskæði, umhverfisvænt og með minni klór. Nú að mögnuðu tilboði í nóvember. Lögin, tónakvarfi 10 Kópavogi.
Starfsmannavagnar og salernishús til sölu eða leigu stólpigámar.is
Skanva, gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Toyota BZ4X er allrafmagnaður, bæði til framhjóla og aldrifin, hefur einstaka akstursegjinleika og uppfyllir öllu skilyrði sem bílar framtíðarinnar eiga að gera. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota.
Borgaðu á þínum hraða með kreditkorti Siemens Pay. Þú stýrir ferðinni í Siemens Pay appinu.
Nú tími góðra samverustunda. Gjafakort í Sky Lagoon tryggir notalegheit undir jólatréð fyrir þig og þína. Verið velkomin þangað sem himinn og haf renna saman.
Kílómetragjald, ekki á rafhjól. Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is
Krosslímdar timbureiningar, umhverfisvænn og öruggur kostur. Svansvottuð framleiðsla, element.is
Sígrænu jólatrén frá skátunum. Sígræna.is
Gjafabréf á Hótel Rangá í jólapakkan. Lúxusgisting og einstök matarupplifun. Veri velkomin á Hótel Rangá.
30% afsláttur af öllum sjónglerjum. Augað kringlunni.
Betri notuðum bílum fylgir vega aðstoð í eitt ár frá kaupdegi. Toyota Kauptúni.
Oh yeah, afsláttur allan hringin.
Ekki vera fasisti, vertu marxist feminískur aktivisti.
Vinstri hreyfingin grænt framboð.
Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Undirbúningur jólana hefst á pixel.is. 15% afsláttur til 1. desember. Jólakort, dagatöl og ljósmyndabækur. Pixel.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Í nótt dró nokkur eldgosinu sem hófst á Sundhnúksgígaröðinni í gærkvöld. Sprunga sem varð 3 km löng og náði frá Sýlingarfelli norður fyrir Stóra Skófell opnaðist klukkan 14 mínútur yfir 11. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, flaug yfir gosstöðarnar í nótt það leiti sem gosið var í hámarki.
Já, þetta svona hliðstætt þeim gosum sem hafa komið núna í á þessu ári. Þetta sprungan hún 2,5-3 km á lengd og nær frá Sýlingafelli og aðeins svolítið norður fyrir Stóra Skófell. Þannig hún svona miðbikið og heldur norðarlega og svona í stóru myndinni þá þetta nú heldur minna heldur en síðasta gos og gosi sem kom í maí. Og Grindavík ekki hættu eins og þetta lítur út og það nú ólíklegt að hann lengist eitthvað þessi sprunga.
Sagði Magnús Tumi Guðmundsson í nótt. Samkvæmt upplýsingum frá náttúruvársverfræðingi á Veðurstofu Íslands hefur nú alveg sloknað í syðsta hluta gossprungunar. Hraunflæði til vesturs og norðurs. Nyrðri hrauntungan rennur ekki átt að innviðum en svo vestari sem rennur á milli Sýlingarfells og Stóra Skófells rann yfir Grindavíkur veg rúmlega 4:30 í morgun og nálgast Njarðvíkuræð. Áætla hraunrennsli þar um 300 metrar á klukkustund. Þá rofnaði ljósleiðari til Grindavíkur í morgun en áhrif af því ættu að verða lítil sem engin af sögn Hjördísar Guðmundsdóttur upplýsingafulltrúa almannavarna. Hún segir að gert hafi verið ráð fyrir því að þetta geti gerst og umferðinum ljósleiðaran því flutt annað. Sviðstjóri hjá almannavörnum segir alla í viðbragðsstöðu en ekki sé talið að hitaveitulögnin Njarðvíkuræðs í hættu á svo stöddu.
Já, það nokkuð góður gangur þessi þeirra í svo hraunflæði. Rennur hann sér hratt yfir. Það farið yfir Grindavíkurveginn eins og staðan núna. Stefnir í áttinni að Njarðvíkuræðinni.
Er hún í hættu?
Hún ekki hættu eins og staðan núna. Það fer þarna yfir vantilega það sem hún vel grafin yfir. Fylgist bara mjög náum með því en stöðlýsingar segja að hún sé ekki í mikill hættu.
Segir Runólfur Þórhallsson, settur sviðstjóri hjá almannavörnum. Hann segir fyrstu viðbrögði nótt hafi verið þau að miða við að það sé eldgos, þá sé það á tiltölulega góðum stað og hraunflæðið fylgi þekktum rásum. Fyrstu merkjum kvikuhlaup sáust á mælum klukkan 10:30 í gærkvöld. Kvöld. Freysteinn Sigmundsson, jarðeðlisfræðingur, segir fyrirvara eldgossins hafa verið stuttan, kvika hafi verið að safnast fyrir en eldgoss hegði sér ekki alltaf eins.
Það er oft verið að horfa á fleirin einn þátt, verið að horfa á landrisið og jarðskjálta yfir síðustu vikur og það bara vantar jarðskjáltan og það nýhegðun. Þetta sýnir okkur held ég aðalega það að rásin sem kvikan fór eftir úr kveikusöfnarsvæðinu var greið færari en gert var ráð fyrir.
Já.
Það var auðveldara. Viðbræðið gekk mjög vel, þetta náttúrulega mjög farsæl nótt í heldarsamhenginu, eldgos á góðum stað og nú náttúrulega bara að sjá hvað verður þennan raunström sem hefur komist yfir Grindavíku veg, en ég held að í stóra samhenginu séum við á góðum stað.
Merki úr borholum nýtist sem fyrirbóði eldgosið.
Og það náttúrulega alveg frábært framtak hjá HS Orku að fylgjast mjög vel með þrýsti aðstæðum borholum og það svona, já, í mínum höfadóldi nýtt á hensmæli hverða það sé notað til að segja til hvenær eldgoss verði.
Sagði Freysteinn Sigmundsson í morgunútarpi Rásar 2. Rýming Grindavíkubæjar og Bláalónsins gekk vel að sögn Úlfars Lúðvíkssonar lögreglustjóra á Suðurnesjum. Fannar Jónasson, bæjarstjóri, segir Grindvíkinga taka aðstæði með yfirvegun og æðruleysi en gosið hafi komið óvænt.
Það hefur verið þó nokkuð mikið atvinnu líf í bænum. Það má segja að kannski tímasetningin í gærkvöldi hafi verið hægstað að því leiti að það var ekki vinsla í fiskverkunum og og þannig séð voru fáir að störfum og þeir sem að vinna yfir daginn í Grindavík voru fæsti til staðar en þetta var fólk farið að nota sig og hérna og þurfti að bregða skjótt við.
Sagði Fannar Jónasson í morgunutvarpinu Rás 2. Fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Jú, það eru morgunverkin sem taka á mót ykkur. Hér á þessum 5. degi 21. november 2024. Ég heiti Atli Már Steinarsson og er hér í fjarveru Dodda litla. Og við ætlum að hlusta tónlist og ég ætla að gera ykkur örlítinn greiða. Ég ætla að tala lítið sem ekki neitt eldgos nema auðvitað þegar það koma fréttir hér á heila tímanum. En við ætlum að byrja á einu afmælisbarni. Hvert er hið títt nefnda afmælisbarn? Það Björk. Og þetta ekki fyrsta lagi sem ég spila með henni í dag, held ég.